Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 11. oktobar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 275 novih slučajeva COVID-19, 41 smrtni ishod. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović poručio da neće razgovarati sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom bez prisustva stranaca. Gradonačelnik Prijedora zvanično podnio ostavku, naveo razloge lične prirode. Samit pokreta nesvrstanih uz rusko posmatranje održava se u Beogradu. Poljaci koji podržavaju članstvo u Evropskoj uniji protestovali širom zemlje zbog straha da bi mogla napustiti Evropsku uniju nakon presude Vrhovnog suda da su ključni članci zakona EU nespojivi sa ustavom te zemlje. Papa Franjo pokrenuo proces koji neki opisuju kao najambiciozniji pokušaj reforme katoličke crkve u posljednjih 60 godina. Vrijeme sutra u Bosni je oblačno, povremeno sa slabom kišom, na planinama će padati i slab snijeg. U Hercegovini djelimično vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 18 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. U Beogradu otvoren dvodnevni samit kojim se obilježava 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da je toj državi nametnut nelegalni visoki predstavnik i da je BiH protektorat.
Nerazumijevanje i uplitanje ovih međunarodnih aktera, i to mahom razvijenih zapadnoevropskih i svjetskih sila u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini i regionu, dopri standardi koji su primjenjeni kako 90. tako i danas, doveli su ovu našu zemlju do ruba raspada.
Kako izgledaju korice udžbenika, kakva je njihova sredina, kakva suština?
Nikako da naučimo da su sadržaji već odavno prevaziđeni, a da su zapravo vještine te koje su svugdje u svijetu prepoznate kao izuzetno važno, s obzirom da živimo u društvu koje se stalno mijenja. I onda ono znanje koje smo mi stekli, jel, školujući se, ono toliko više nije ni vrijedno.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Dok 80% građana u anketama nevladinih organizacija tvrdi da bez koverte ne idu ljekaru, prijavljenih slučajeva korupcije skoro da i nema. To je rečeno na okruglom stolu o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u zdravstvenom sistemu BiH održanom u Mostaru. Učesnici skupa su među ostalim istakli kako je jedan od ključnih problema pravosuđe, jer bi brzim procesuiranjem slučajeva korupcije u zdravstvu nestali pritisci mobing prema osobama koje se odvaže da prijave nepravilnosti. Izvještaj Mirsada Behrama.
Korupcija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini je opće prisutna i može se govoriti o više nivoa, kaže za naš radio Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP iz Sarajeva, koji je organizator današnje konferencije.
Od korupcije u javnim nabavkama, od korupcije u zapošljavanju u zdravstvenom sistemu, od korupcije na nivou ljekar-pacijent i najizraženiji vid korupcije koji nekako najviše boli pacijenta jesu te liste, nesretne liste lijekova za koje se ne zna ni koji sklapa, ni na koji način i da li uopšte odgovaraju potrebama pacijenata.
Na skupu na kojem su najavljeni predstavnici zdravstva, tužilaštva, nevladinog sektora te agencije za lijekove, čulo se i kako se korupcija u zdravstvu u BiH uglavnom provodi na suptilan način iza zatvorenih vrata, zbog čega je vrlo teško dokaziva. Prema anketi nevladinih organizacija među 2000 ispitanika u BiH, većina su rekli da uglavnom daju mito za zdravstvenu uslugu. Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP iz Sarajeva.
Na drugo pitanje, da li takvo što prijavljujete, odgovor je uglavnom ne. Zašto? Pitanje sljedeće je zašto? Zato što ne vjeruju u sistem zaštite.
I sa skupa u Mostaru je poručeno kako treba reformirati zdravstveni sistem, ali ujedno i pravosuđe, kako bi građani mogli prijavljivati slučajeve korupcije, a ne da dožive mobing i pritiske. Anica Ramić, predsjednica udruženja građana Stop Mobing iz Trebinja, inače zdravstvena radnica, ističe da ljudi ne vjeruju pravosuđu i kažu da nemaju kome prijaviti jer ih nema ko zaštititi.
Vidite, mi imamo zakon o zaštiti prijavitelja korupcije u Republici Srpskoj koji smo mi tako promovisali i nevladine organizacije sve, ali vjerujte kad dođete u situaciju da prijavite korupciju, doćete kao što sam ja došla u situaciju da sam kao prijavitelj korupcije završila 4 godine na sudu i ostala bez kuće. Jesam u Trebinju moralni pobjednik, ali sam materijalni gubitnik.
Iz nevladinog sektora naglašavaju da kada bi svi prijavili korupciju u zdravstvu, stvari bi se pokrenule sa mrtve tačke. Zato je potrebno masovnije prijavljivanje korupcije u zdravstvu, pri čemu bi se posebno trebala pokrenuti udruženja pacijenata. Kakvo je sadašnje stanje, govori Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP iz Sarajeva.
Jer imamo jedan apsurd da imamo nula skoro slučajeva korupcije u zdravstvu prijavljenih, a s druge strane imamo preko 80% građana koji kažu da bez koverte ne idu ljekaru.
Anica Ramić, predsjednica Udruženja građana Stop Mobbing iz Trebinja, dodaje da se uporedo radi na donošenju zakona o pravima pacijenata po uzoru na Federaciju BiH.
S time će se spriječiti, nadamo se, korupcija i diskriminacija pacijenata i kršenje prava pacijenata koja su danas ne u porastu, nego nema, mislim, ne može se opisati šta se danas radi. Evo, sve ove afere, ja sam se našala pa rekla novi virus, nove afere, a sve preko grbače pod navodnim znacima pacijenata, u stvari građana.
A jedna od posljednjih afera je i kisik u Banja Luci, pri čemu su iznesene optužbe da su pacijenti primali industrijski, a ne medicinski kisik. Na skupu u Mostaru o korupciji u zdravstvu se moglo čuti da se u tom kontekstu pritisak ne vrši samo na pojedince, nego i na institucije. Tako je u javnosti postavljeno pitanje i da li je Državna agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH vršila analizu kisika korištenog u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka. Indira Fazlagić, glavna inspektorica Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, na to pitanje odgovara.
Medicinski kiseonik je lijek. Besmisleno je da Agencija za lijekove vrši analizu kiseonika koji nije lijek, dakle industrijskog kiseonika koji se ne može upotrebljavati u terapiji liječenja pacijenata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vlada kantona Sarajevo prva je u Bosni i Hercegovini dala preporuku da se nevakcinisanim zdravstvenim radnicima onemogući direktan kontakt s pacijentima, odnosno da se preraspodijele na druga radna mjesta kako ne bi bili u dodiru sa građanima. U zdravstvenim ustanovama ističu da je većina ljekara te drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja vakcinisano, ali da još ima onih koji iz raznih razloga odbijaju vakcinaciju. Milorad Milojević.
Iz zdravstvenih ustanova u Sarajevu još nije poznato kako će postupiti po preporuci vlade Sarajevskog kantona da zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani budu preraspoređeni na druga radna mjesta koja ne uključuju kontakt sa građanima. Vlada tog kantona, jednog od 10 u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, taj zaključak usvojila je 7. oktobra. U zaključak je navedeno i da se najoštrije osuđuje svaki vid opstrukcija kao i aktivnosti zaposlenika u zdravstvenom sektoru koji učestvuju u antivakcinalnoj kampanji. U Sarajevskoj opštoj bolnici dr. Abdullah Nakaš od oko 900 zaposlenih, među kojima su medicinsko i nemedicinsko osoblje, još je oko 100 zaposlenih koji se nisu vakcinisali. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u toj ustanovi. Ednan Drljević, šef infektivnog odjela opšte bolnice Sarajevo, ističe da nije humano od zdravstvenih radnika da se ne vakcinišu s obzirom na veliki broj osoba sa kojima su u dodiru.
Ali oni su 10 do 50 puta veće mogućnost da zaraze svoje pacijente, na što oni apsolutno nemaju pravo, i mislim da je, da oni moraju zastupati interese medicine, oni moraju svoje pacijente nagovarati na vakcinaciju.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zvaničan podatak o tome koliko je još nevakcinisanih radnika u zdravstvu. U bolnicama i domovima zdravlja provedene su kampanje o potrebi vakcinisanja protiv COVID-19, no i dalje ima radnika koji iz raznih razloga odbijaju da se vakcinišu, pa čak i pobornika antivakserskih teorija. Ednan Drljević.
Oni čitaju samo ono što njih zanima, jer oni da čitaju normalnu medicinsku literaturu, oni bi se vakcinisali. Znači, oni, to je politički pokret i mislim da prema tom političkom pokretu ne treba im davati prostora i ne treba biti sentimentalna.
U domu zdravlja u Derventi, opštini na sjeveru Bosni i Hercegovine, nije se vakcinisalo oko 10% zaposlenih. Direktor Mirko Šaran ističe kako se uglavnom radi o mlađim zaposlenim koji se protive vakcinaciji.
Do, najveći dio nije prebolovao koronu, pa oni ne bi, vlada neko mišljenje, ako je nema nekog utemeljenja, kod mladih ljudi da eventualno može biti problem to u sterilitetu, nerađanju i tako dalje, što naravno nije dokazano nigdje i tako dalje.
Psiholozi ističu kako je kontradiktorna situacija da ima i medicinskih radnika koji se ne žele vakcinisati s obzirom na činjenicu da radeći s pacijentima iz prve ruke mogu da vide posljedice zaraze virusom korona. Psihologinja iz Banja Luke Tamara Todorović.
I medicinski radnici su kao i ostali ljudi, imaju mnogo informacija od strane medija i to može da utiče na određenu izbunjenost i pad motivacije.
Todorović dodaje da bi ljekari prije svega morali slušati preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o neophodnosti vakcinisanja. Dodatni podstrek tome je i da se Bosna i Hercegovina nalazi na petom mjestu na svjetskoj listi zemalja po broju smrtnih slučajeva od zaraze koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Beogradu je otvoren dvodnevni samit kojim se obilježava 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na skupu učestvuju delegacije više od 105 zemalja i 9 međunarodnih organizacija. Pored Srbije, domaćin skupa je Azerbejdžan, koji predsjedava pokretom nesvrstanih do 2022. godine. Nevena Bogdanović ima detalje.
60-godišnjicu pokreta nesvrstanih, nastalog kako bi se promovisao mir između istoka i zapada u vreme hladnog rata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iskoristio je da zapad optuži za, kako je rekao, nametanje rešenja i stvaranje protektorata u Bosni i Hercegovini.
Ona je zemlja pod protektoratom Sjedinjenih Američkih Država, dijela evropskih zemalja, Japana i Kanade, udruženih u namjeri da njihova rješenja nametnu ljudima u Bosni i Hercegovini. Nerazumijevanje i uplitanje ovih međunarodnih aktera, i to mahom razvijenih zapadnoevropskih i svjetskih sila u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini i regionu, dopri standardi koji su primjenjeni kako 90. tako i danas, doveli su ovu našu zemlju do ruba raspada.
Visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita Dodik je nazvao nelegalnim, a u svom govoru pred više od 100 svetskih delegacija istakao je da govori kao srpski član predsjedništva u ime naroda i institucija Republike Srpske. Druga dvojica članova predsjedništva, Šefik Džaferović i Željko Komšić, ranije su odbili da dođu u Beograd u znak protesta zbog hapšenja jednog od dekadašnjih šefova policije u Bosni i Hercegovini, Edina Vranja, kog Srbija optužuje za ratne zločine. Pred nesvrstanima kao domaćin govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ocenio je da svakoj državi pripada pravo da odlučuje o svojoj sudbini, a onda je deo govora posvetio Kosovu.
Boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani univerzalne principe povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Uprko svim izazovima, Srbija ostaje snažno posvećena pronalaženju kompromisnog rješenja koje bi zagarantovalo trajni mir i stabilnost u našoj južnoj pokrajini. Dijalog nema alternativu, a podrška međunarodne zajednice je ključ za njegov uspjeh.
Dok je Vučić govorio o Kosovu, predsjedavajući pokreta nesvrstanih, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, u svom uvodnom govoru govorio je o Nagorno-Karabahu, a optužbe uputio Jermeniji. Jermenija je inače poražena prošle jeseni u 44-odnevnom ratu sa Azerbejdžanom koji je izbio u ocepljenom regionu Nagorno-Karabah i okolnim teritorijama.
Jermenija nije se suočila ni sa kakvim sankcijama za svoju vojnu agresiju i bez obzira na odluke, na rezolucije koje je usvojio Savjet bezbednosti. Niti je pravljena nikakva razlika između zemlje agresora i zemlje koja je bila na udaru. Naprotiv.
Iako je članica jednog bloka, NATO saveza, Turska je na samit poslala ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglua, koji je pozvao da države pokreta nesvrstanih osnaže i ojačaju svoje aktivnosti. A šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, izjavio je da nesvrstani imaju značajnu ulogu u svetskoj politici.
Naša zemlja ima status posmatrača, to nam otvara novu šansu za saradnju u rješavanju svih nerešenih pitanja i regionalnih i svetskih, da pomognemo osiguranju mira.
Rusija, zemlja naslednica Sovjetskog saveza, dobila je u julu ove godine status posmatrača u nesvrstanima. Iako je pokret nastao u jeku hladnog rata kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vođstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, Prvi samit nesvrstanih 1961. godine održan je upravo u Beogradu, prestonici tadašnje Jugoslavije, a 60 godina kasnije na isto mesto okupile su se delegacije 9 međunarodnih organizacija i više od 105 država. Na ovom samitu neće biti donete nikakve odluke, niti usvojene deklaracije, već je cilj, kako su naveli organizatori, da se svet prisjeti prve Beogradske konferencije nesvrstanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iznenađujući poraz na parlamentarnim izborima češkog premijera i milijardera Andreja Babiša, nagovještava da je populistički talas koji je ojačao tokom migrantske krize 2015. godine u istočnoj i centralnoj Evropi sada u povlačenju, pišu svjetski mediji. U izvještavanju iz Češke pominje se mogućnost da se Babišev poraz odrazi na sudbinu Viktora Orbana u Mađarskoj ili Janeza Janše u Sloveniji. No također, kako bilježi naš Miloš Teodorović, sugeriše se da turbulencijama u Češkoj, zahvaljujući predsjedniku države koji je dan poslije izbora završio u bolnici, nikako nije kraj.
Poraz češkog biznismena koji se poredio sa Donaldom Trumpom i vodio kampanju protiv migranata ukazuje da se populistički talas u istočnoj i centralnoj Evropi povlači, ocenjuje New York Times. Rezultati izbora u Češkoj bit će i uznemirujuća vez za Viktora Orbana, samoproglašenog lučonošu liberalne demokratije, čiju stranku Fides u Mađarskoj sljedeće godine čekaju izbori na kojima bi mogla da doživi poraz ako njeni protivnici održe obećanja da će formirati jedinstveni front, navodi ovaj list. Slovenački premijer Janez Janša, blizak Orbanov saradnik i kritičar liberalnih elita, koje naziva komunistima, također je u problemu pošto je rejting njegove stranke pao u anketama. Babiš se dugo držao na distanci od često zlobne, antimigratske retorike lidera Mađarske, Slovenije i Poljske, ali u nastojanju da mobiliše birače pre izbora sa ushićenjem usvojio antimigratske teme, piše New York Times, ukazujući da je sljedeći Orbanov primjer posjetio granicu sa ogradom koju je Mađarska podigla 2015. kako bi sprečila ulazak migranata iz Srbije. No da će se politička drama u Češkoj nastaviti, sugeriše agencija Reuters, navodeći da je predsjednik države Miloš Zeman u nedjelju odveden na intenzivnu negu u bolnicu, što je izazvalo neizvesnost u vrijeme kada treba da vodi političke razgovore o formiranju nove vlade. Lekari su rekli da je 77-godišnji Zeman primljen zbog komplikacija povezanih sa hroničnim stanjem, mada nisu naveli koliko je ozbiljno. U Češkoj predsjednik vodi razgovore sa partijskim liderima poslije izbora kako bi se ustanovila većina. Prema ustavu, ovlaštenje je da imenuje premijera prelazi na predsjednika donjeg doma ako nema predsjednika. Predsjednička kancelarija ranije saopštila da je Zeman bio bolestan i prošlog mjeseca je proveo 8 dana u bolnici. Iako je Babiš priznao da je koalicija zajedno osvojila više glasova, on nije naznačio da prelazi u opoziciju, no je kazao, ako me predsjednik ovlasti, ja ću voditi razgovore o formiranju kabineta. Češka opozicija osvojila je većinu na parlamentarnim izborima koji su održani u subotu. Sa prebrojenih 99,10% glasova, desničarska koalicija zajedno i centristička koalicija Piratske partije, gradonačelnika i nezavisnih na putu su da osvoje 108 od 200 mesta u parlamentu. Babišovanu bi trebalo da ima 72 poslanika, a krajnje desni SDP 20.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Kako izgledaju korice udžbenika, kakva je njihova sredina, a kakva je suština? Zašto su udžbenici za pojedine predmete stariji od pojave društvenih mreža i može li knjiga biti primamljivija od smartfona? Slušamo u prilogu Ediba Bajrovića.
Koji je najviši vrh Afrike? Koliko je bilo carstvo Džingis Kana? Koje su trigonometrijske funkcije i formule? I šta su osnovne karakteristike glavonožaca? Pitanja su na koja smo bar jednom tokom školovanja morali znati odgovor. Za šta nam je sve to trebalo i koliko uopšte danas znamo o tome, pitanje koje nakon školovanja često nema odgovora. Profesorica u drugoj gimnaziji u Sarajevu Adila Salibašić kaže da je problem što se u BH obrazovanju i dalje raspravlja o sadržaju.
Nikako da naučimo da su sadržaji već odavno prevaziđeni, a da su zapravo vještine te koje su svugdje u svijetu prepoznate kao izuzetno važno s obzirom da živimo u društvu koje se stalno mijenja. I onda ono znanje koje smo mi stekli, jel, školujući se, ono toliko više nije ni vrijedno.
Analiza udžbenika iz takozvane nacionalne grupe predmeta na kojoj je radila i profesorica Salibašić pokazuje da u udžbenicima koji su proizvedeni proteklih 10 godina nema suštinske promjene u konceptu i pristupu obrazovanju. U njima se ne afirmišu vrijednosti demokratskog društva, aktivno građanstvo i socijalna uključenost, niti se u dovoljnoj mjeri potiče promišljanje, propitivanje, kreativnost i aktivno učenje.
Uopće nemamo razvoja kritičke svijesti. Ako imamo, to je u fragmentima i to je nezamjetno naprosto. A o nacionalnom, o forsiranju nacionalnog identiteta, to je golim okom, ne morate nikakav stručnjak biti da to možete prepoznati tačno iz kojeg kantona, iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine određeni udžbenik dolazi. I to je zaista poražavajuće. Mi uništavamo najveći potencijal naše države, to su djeca.
Deni Paralović će maturirati na matematičkom smjeru, no kroz školovanje se više okrenuo društvenim naukama. U tome mu nisu pomogli udžbenici.
Da biste mogli nešto reducirati ili povećati ili generalno modifikovati jeli sistem nekog rada vi u vidu udžbenika ili predavanja, morate znati što neko hoće i što neko neće. Morate upoznati njihova afiniteta. Ako radite po suhoparnom nekom obrazovnom sistemu koji je nalik nekog iskvarenog socijalističkog koji je tamo bio zaostao prije 70 godina, a sad je ovdje navodno prihvatljiv, onda ste u jednom finom problemu.
Problem je veliki broj udžbenika za isti predmet koji ne nude ništa novo. Vijeće roditelja kantona Sarajevo je zbog toga predložilo program Jedan predmet, jedan udžbenik, koji do danas nije zaživio. Dijana Ćirić Parla iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Činjenica da naši udžbenici su stvarno zastarjeli udžbenici, da unutar tih udžbenika je previše činjenica koje više nisu ni potrebne našoj djeci za budućnost, a i da nemamo takozvane ishode učenja, odnosno naša djeca još uvijek uče da uče na pamet, uče za ocjenu, a ne za znanje.
Dok učenici uče za peticu iz starih knjiga, obrazovanje gubi bitku s vremenom, a znanje dobija jedva prolaznu ocjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zbog ovogodišnje višemjesečne suše, prinosi kukuruza i soje na području Bosanske Posavine manji su i do 70%. Slabi prinosi, loš kvalitet zrna te visoke cijene već se negativno odražavaju na stočnu i peradarsku proizvodnju. Pojedini farmeri najavljuju gašenje svoje proizvodnje. Priča Zorana Matkića.
Suša je već uzela svoj danak, a posljednje obilne kiše će utjecati na truljenje kukuruza i soje. Sve ovo će utjecati negativno na stočnu i peradarsku proizvodnju jer će nedostajati hrane, a i cijene kukuruza su sada 2 ili 3 puta veće u odnosu na prethodne godine. Vajo Tejić, poljoprivrednik iz Trnjaka kod Brčkog.
Podmašilo je što se tiče roda. To je loše, loše ove godine. Bože moj, kako je gorlo i nebo i zemlja, dobro ima išta. A što se tiče plasmana, kukuruza, to ja mislim slabo će koji ima za prodaju. Pretežno se bavi tim koji ima stoku, a ovo trenutno, ako neko ima viška, cijena je dobra.
Ovogodišnja suša odrazit će se negativno i na stočnu proizvodnju, naglašava Tejić.
I sad je to već ugroženo. Sušna je godina, narod rešaje se stoke, znači jednostavno da kupuje hranu, ne isplatimo se. S obzirom da je cijena žive stoke niska, gdje tu, nema logike nikakve da bi išlo u dalju proizvodnju.
Spas u suši je navodnjavanje ratarskih kultura, ali tamo gdje je to moguće.
Što se tiče navodnjavanja, mi to nemamo. Znači, nemamo prvo vode, nemamo dovoljno vode za piće, a kamo da navodnjavamo. A što se tiče ko je prihranio više, malte ne u nekim parcijelama i gore je to što je rađeno. Znači, gnojivo koje je bačeno, koje su ljudi primijenili, nije uspjelo da odradi. Znači, nije bilo kiše, sušna godina, izgorilo je, pa čak i sada gledam od što smo špartali kukuruz, gnojivo se nije stoplo.
Sudbinu brčanskih ratara dijele i ratari u općini Šamac. Aleksandar Janković, poljoprivrednik iz Batkuše kod Šamca.
Ja sam sijao oko 30 i neki hektar kukuruza i oko 16 hektara soje. Da vam pričam o rodu, ne znam šta bi rekao, od 100 kila kukuruza po dulumu do 500. Ja sam negdje imao oko 400 prosjek. Soja je još gora i to je sitna kvalitet loš. I kukuruz je loš kvalitet posve.
Vukosav Đukić iz Brvnika kod Šamca uzgaja svinje. Kaže da je krajnje upitan dalji uzgoj.
Meni računica pokazuje, pošto ja imam 28 krmača, bavim se svinjogojstvom. Kako god pogledam na vagu, ja sam u velikom minusu. Znači, ovo je godinu za svinjogojstvo teško da ćemo preživjeti ako nam ministarstvo ne izađe u susret.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ljubitelji životinja iz Srebrenice su kroz udruženje Silver Dog u protekle dvije godine sa ulica grada sklonili oko 400 pasa. Uz podršku opštine i OSC-a formiran je azil u kojem trenutno boravi 138 pasa lutalica. Zbog nedostatka sredstava rad ovog azila je doveden u pitanje. Da bi se smanjili troškovi, veći broj pasa iz Srebrenice primile su porodice, ljubitelji životinja u nekoliko zemalja Evrope, a priču o tome ima Sadik Salimović.
U posljednjih nekoliko godina na ulicama Srebrenice boravilo je na desetine pasa lutalica. Problem je riješen uređenjem skloništa za ove životinje. Cvjetin Maksimović, savjetnik načelnika za društvene djelatnosti u opštini Srebrenica.
Opština Srebrenica je to riješila na način tako što je u partnerstvu sa nevladnom organizacijom Silver Dog i sa javnim ustanovama na području opštine Srebrenica, zar kažem podršku OSC-a, odredila lokaciju za prihvatilište za pse u Ljeljendolu.
Udruženje Silver Dog pobrinulo se da se skoro svi psi smjeste u azil udaljen od Srebrenice 20 km. Velimir Stojanović, predsjednik udruženja.
Mi trenutno u skloništu imamo 138 pasa, imamo podršku od raznoraznih donatora, ali ta podrška je veoma mala.
Sredstva koja opština izdvaja za prihvatilište nisu dovoljna, ističe Maksimović.
Iz razloga što imamo veliki broj pasa koji se donose u prihvatilište, ja, da kažem, oni nisu sami Srebrenice, nego imamo i susjedne opštine Vratnac, Miluć i možda i širi koji dolazi tu i na... Veliki je broj pasa za to prihvatilište, mi smo to istakli da se taj broj pasa mora retkovati.
I pored financijskih problema, Stojanović napominje da ljubitelji životinja iz Srebrenice neće napustiti brigu o psima lutalicama.
Više puta, kažem, sam razmišljao oko toga, ali s obzirom da je moja ljubav velika prema psima i ja ću se boriti svim svojim i privatnim sredstvima koje ja posjedujem da održim to sklonište, ali zaista sam u teškoj situaciji.
Da bi se donekle smanjili troškovi azila, preko društvenih mreža pronađene su porodice u inostranstvu koje su udomile veći broj pasa, kaže Stojanović.
Znači imamo pse i po Švajcarskoj, i po Njemačkoj, i po Austriji, i po Italiji, i po Holandiji. Mislim, ponosim se što smo za te sve pse, ja i taj Faruk Smajlović koji je potpredsjednik udruženja, što smo omogućili da ti psi posle toliko godina lutanja po ulici da imaju svoje dome.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mladi teniser iz Doboja Marko Maksimović i njegov trener Denis Pahić otputovali su Monte Carlo, gdje će učestvovati na završnom juniorskom mastersu na kojem će učestvovati najbolji evropski teniseri i teniserke u kategoriji od 14 i 16 godina. Član teniskog kluba Doboj igraće u kategoriji od 16 godina sa još sedmoricom najboljih juniora Evrope u ovoj grupi. Više u priči Arnesa Grbešića.
Na završni masters turnir najbolje plasiranih juniora Evrope u ovoj godini koji se igra u Monte Carlo, član teniskog kluba Doboj Marko Maksimović otputovao je sa petim rezultatom sezone. Rivali u grupi od 16 godina najboljem junioru Bosne i Hercegovine su teniseri iz Poljske, Rusije, Češke, Slovačke, Slovenije i Srbije.
Igrao sam već sa par igrača, dobijao sam ih i ove već manje više poznajem, sretali smo se prije, ali nismo igrali nikako. Idem sa ciljem tamo da osvojim i naravno volio bi da osvojim, ali da ću sve od sebe. Osvojio sam tri evropska turnira i igrao sam jedno polufinale. Igrao sam polufinale u Pančevu i tamo sam osvojio dubl i osvojio sam prvu kategoriju u Sarajevu i tamo sam igrao isto finale dubla i osvojio sam u Zenici, single i dubl i ovdje u Doboju single i dubl.
Maksimović ima 15 godina i duže od decenije trenira bijeli sport. Sa sarajevskog aerodroma na turniru Monte Carlo je otputovao sa trenerom Denisom Spahićem.
Tu su najbolji igrači Evrope koji su napravili najbolji ranking. Konkurencija je izuzetno jaka, odnosno najjača u Evropi. Mislim da nikad niko iz Bosne i Hercegovine nije na ulaznoj godini igrao završni masters. Marko ima 15 godina, igra završni masters u 16 godina. Mislim da je Marko na pravom putu da postane jedan od najboljih igrača Bosne i Hercegovine u istoriji.
Turnir u Monte Carlo igra se od 13. do 15. oktobra. Dobra. Još jednom Marko Maksimović.
Na tim terenima se igra Masters 1000, igra se na šljaci, na otvorenom. Pretežno igram turnire na šljaci, na beton sam igrao baš malo.
Predsjednik Teniskog saveza Bosne i Hercegovine Miodrag Marković.
BiH mu nema premca, nema mu ni u širem okruženju u njegovoj kategoriji.
Mladi Dobojlija je treći teniser iz Bosne i Hercegovine koji se plasirao na završni turnir najboljih evropskih juniora.
Igrao je Sanin Zukić i Dražen Petrović. Oni su bili izlazna godina, oni su imali 16 godina, ja imam 15.
Sekretar teniskog kluba Doboj, Dragan Dragičević.
Istorijska je godina za teniski klub Doboj. Pored rezultata koje Marko u ovoj sezoni napravio i tog plasmana na završni Masters, moramo spomenuti rezultate Andreja Nerića, koji je uzeo prvi ATP bod ove godine, osvojio prvi ITF turnir ove godine koji se isto u klubu organizovao, a eto i Marko je prvi tenis Europe turnir koji je TK Doboj organizovao isto. Osvojio. Tako da je cijela godina je historijski su rezultati, a pogotovo taj plasman Marka Maksimovića koji ima peti rezultat ove sezone u svojoj kategoriji među 3000 djece iz mnogo razvijenih teniskih i bogatih zemalja, tako da je stvarno ovaj rezultat vrijedan pažnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumo.